Dobré odpoledne, vážené předsednictvo, dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Na začátku mi dovolte jednu osobní věc, abych pozdravil své dva kolegy, které jsem mnoho let neviděl a se kterými jsem studoval, doktora Směcha, doktora Čulku, se kterými jsem strávil mnoho času v mnoha restauračních zařízeních okolo lékařské fakulty. Já bych měl dnes hovořit tady o očkování proti chřipce a vlastně přinést argumenty na to, abychom přestali to očkování proti chřipce nějakým způsobem podceňovat. Je potřeba si uvědomit, že Česko a i Slovensko a řada dalších států považují chřipku za benigní a banální onemocnění, ale opak je pravdou. Protože když se podíváte na ten třetí řádek, těžkou chřipkou onemocní na světě až 5 milionů osob a v průměru 250 až 300 tisíc na tu těžkou formu chřipky nějakým způsobem zemře. My na chřipku usuzujeme ne podle přesné diagnostiky, protože ta je velmi drahá, komplikovaná a většinou přichází ex post a rychlodiagnostika je ještě dražší. A proto se k diagnóze epidemie chřipky používá výskyt akutních respiračních onemocnění. A pokud ten přesáhne přes 2000 na 100 000 obyvatel, což je tato čára dvou, tak vidíte, že jsme měli různé epidemie chřipky v různých letech. Některé byly vyšší, některé byly nižší a například tady v těch posledních letech epidemie chřipky skoro vůbec nebyly. Co je důležité si ale uvědomit, je to, že když si dáme například v České republice korelát jednotlivých úmrtí, čili úmrtí běžná onemocnění v České republice a dáte si je do korelátu s tím, jak byla epidemická křivka, tak vidíte, že tam, kde jsou vzestupy, tam jsou vzestupy v úmrtích, kde jsou poklesy, tam jsou poklesy v úmrtích a to, že to není tak vysoké, anebo že to je tak vysoké, nesouvisí s tím, že ti lidé by umírali víc nebo méně, ale souvisí na skutečnou chřipku, ale souvisí s tím, jestli tam byla podobnost v antigenu a ten člověk byl například víc chráněn. Když se podíváme, tak jedna z takových standardních epidemií byla v letech 2004-2005 a když se na ní podíváme trošku blížej a vezmeme si data, která jsou běžně dostupná každý rok ke každé epidemii v České republice a předpokládám, že i na Slovensku, tak zjistíme, že ve své podstatě v říjnu přicházejí rinoviry, vidíte tady měsíce, pak tady mohou být RS viry, mohou zde být také koronaviry, parainfluenza virus, ale skutečná chřipka přichází teprve, až si na Ježíška rozdáme dárky, prostě po novém roce. Vidíte, že ta chřipka teprve až po novém roce má vzestupnou tendenci a řekněme ještě ze začátku je maskovaná nechřipkovými viry. Takže lidé, kteří se nechávají očkovat na podzim a říkají, a já jsem stejně dostal chřipku, žádnou chřipku nedostal. Většinou to byla rinoviróza nebo RS viróza. Když se podíváme, kolik ve skutečnosti v této epidemii bylo akutních respiračních onemocnění, tak v České republice bylo nahlášeno přibližně 1,5 milionu akutních respiračních onemocnění a ze určených sér zjistíme, že 33,11%, což je chřipka B, je 44%, tak skutečnou chřipkou onemocnilo necelých 700 tisíc lidí v České republice. To, co jsme zaznamenali v té době a v tom roce a co máme v hlásném systému, je téměř 10 tisíc pneumonií a bronchopneumonií. A to já bych řekl, že je nějakým způsobem alarmující. Chřipka jako taková samozřejmě se dá většinou dost jasně poznat, protože má klasické klinické příznaky, mezi něž patří vysoká horečka, bolest svalů, kloubů. Ten člověk se první dny nedokáže o sebe téměř ani postarat, nedokáže vstát z lůžka. To, co je ale daleko důležitější, je to, že na chřipku mohou navazovat některé komplikace. Z nich nejdůležitější jsou záněty dutin, je to zápal plic, sekundární zápal plic může nastupovat až za několik týdnů po proběhlé chřipce. A to bych řekl, že právě ty komplikace jsou velmi, velmi důležité. Chřipka jako taková dokáže nějakým způsobem zničit klasický život, klasický běh společnosti. Když si vezmeme od února do dubna, tak pokud byste chtěli něco vyřizovat na úřadech, tak je to úplně stejné, nevím, jestli na Slovensku, ale v Čechách je to úplně stejné, jako když tam přijdete o prázdninách. Nikdo tam není, všichni jsou nemocní, březen, duben, běží chřipka. Je potřeba si ale uvědomit, že kromě toho, že nám onemocní běžní mladí lidé, kteří pracují jako úředníci někde na magistrátě, tak nám také onemocní seniori nebo osoby s chronickým onemocněním a u nich je opravdu vysoká smrtnost. A ta vysoká smrtnost někdy běží 4 týdny, někdy 12 týdnů podle toho, jak velká ta epidemie je. My když jsme s panem profesorem Havlíkem kdysi dávali dohromady knížku o chřipce, tak jsme zjišťovali z publikací, nakolik jsou ohroženi lidé úmrtím na skutečnou chřipku v případě jiného probíhajícího základního chronického onemocnění. A ty čísla tady vidíte. Jestliže budeme mít 100 000 nemocných, kteří onemocní na skutečnou chřipku, tak pokud budou mít jenom kardiovaskulární onemocnění, nebo pokud budou zdraví a dospělí, tak z těch 100 000 zemřou maximálně 2. To je běžné číslo, to se stává, že ti lidé zemřou. Ovšem, pokud mají kardiovaskulární onemocnění, tak jich umře už skoro 100 a to riziko je 50x vyšší než pro zdravého člověka. Nemluvě o tom, když ten dotyčný nemocný má kardiovaskulární a plicní onemocnění jako dvě chronická onemocnění, která u něj probíhají, jeho riziko je téměř 450x vyšší, že zemře oproti zdravému člověku. A to samozřejmě stojí za obrovské zamyšlení. Chřipkové vakcíny, které máme k dispozici, jsou buď celovirionové, to je celý virus, který je inaktivován propionlaktonem nebo formaldehydem. Štěpené vakcíny jsou ty vakcíny, které jsou rozštípány a pak jsou vyčištěny. A máme subjednotkové vakcíny, kde jsou povrchové antigeny, hemaglutinin a neuraminidáza. V podstatě to je rozdělení vakcín, které je tak možná dobré pro mediky. Pro lékaře je dobré, aby si uvědomili, že všechny vakcíny určitým způsobem působí na imunitní systém jednou ze tří cest, a to ve formě takzvaného natymu nezávislého nebo natymu závislém antigenu, buď exogenním nebo endogenním. Když si představíme ten natymu nezávislý antigen, tak to je antigen, který je strukturálně velmi jednoduchý. Je to například polysacharid, anebo je to subjednotková vakcína, jednoduchý antigen. A ten je schopný se navázat tady na to vazebné místo a z toho vazebného místa zazvoní jakoby do toho B lymfocytu a B lymfocyt po zazvonění ví, co má dělat. To znamená, že se má aktivovat, že má přejít v plazmatickou buňku a vytvářet si tady imunoglobulíny. Totéž samozřejmě je možné udělat štěpenými vakcínami, ty jsou ale bílkoviny, jsou komplikovaný a musí přijít buňka prezentující antigen, jejíž objevitel získal právě Nobelovu cenu, musí ten antigen přechroupat a musí ho zobrazit jakoby na svém čele, přidat k tomu molekulu HLA systému, aby také řekla, co je naše a co není naše, co je cizí a co je vlastní, a podle toho dlouho se ten imunitní systém chová. Aktivuje se tady pomocné TH2 lymfocyty a pak už to běží stejnou cestou. Živé oslabené vakcíny ty stimulují tím způsobem, že vzniká cytotoxická aktivita. Výhoda přímé stimulace B lymfocytů je pro všechny s diagnózami, kde předpokládáme jakoukoliv účast imunitního systému, protože jakákoliv účast v autoimunitním onemocnění, jednoduchém nebo komplikovaném, spočívá v tom, že se vždycky aktivuje cesta TH2. A pokud se tady bude působit přes TH2, tak samozřejmě to základní onemocnění je možné nějakým způsobem rozbouřit. Pokud vstupujeme tímto způsobem, tak celý systém obcházíme a ve své podstatě se jedná určitým způsobem o šetrnější, jednodušší a lepší cestu. Ty subjednotkové vakcíny v podstatě jsou na českém trhu je k dispozici v tuto chvíli jedna. Štěpené vakcíny, těch je jakoby několik a je potřeba si připomenout, že ta vakcína obsahuje tři kmeny, které jsou aktuální a které jsou doporučeny Světovou zdravotnickou organizaci pro intramuskulární podání, obsahují 3x15 mikrogramů toho antigenu. Jaké jsou rizikové skupiny pro očkování proti chřipce? V podstatě jsou tři. Jsou to jednak ty osoby s tím vysokým rizikem rozvoje chřipkových komplikací, což jsou osoby starší na Slovensku 59 let, v Česku jsou to 65 let, pojišťovna trošku víc ušetří na té kohortě 59 až 65, osoby s chronickým onemocněním. Druhou skupinou jsou skupina osob, která může lehce přenést chřipku do té prvotní rizikové skupiny a já vždycky bych plakal, když se dozvím, že máme pacienty po transplantaci kostní dřeně, jehož rodina se nenechá očkovat proti chřipce a v pohodě tu chřipku na něj přenese a on na ní potom samozřejmě zemře. A pak je to skupina osob, která může mít z vakcinace prospěch, což by bylo dobré, kdyby to byly ty úředníci, abychom si tam i v zimě mohli přijít pro stavební povolení. Na Slovensku je očkování proti chřipce hrazeno pro všechny pacienty u pojišťoven Union a Dovera a samozřejmě selektivně Všeobecnou zdravotní pojišťovnou jak pro děti, tak pro ty osoby starší 59 let, pro osoby s chronickým onemocněním a celou řadu dalších. Když se podíváme na to, jaká je efektivita a efektivnost chřipkové vakcíny, tak máme tady dva příklady. Efektivnost znamená, že je schopna předejít něčemu, co nemusí být ve skutečnosti chřipka. Efektivita je to, když vakcína proti chřipce předejde chřipce. Jestliže ve Škodě Auto očkovali 5 000 lidí proti chřipce a 19 000 neočkovali, zjistili, že počet akutních respiračních onemocnění byl až 5x nižší než ve skupině, která očkovaná nebyla, což je velmi významné. A jenom pro vaši informaci uvádím, že nemocnost těch osob, které se nenechali očkovat proti chřipce, je 10x nižší, než je běžná nemocnost na chřipku v okrese Mladá Boleslav. Efektivita očkování proti chřipce u mladé zdravé populace, tak vidíte, tady máte osoby očkované a osoby s placebem, tak vám vychází ta efektivita kolem 65 až 70%. Když se ale podíváme na ty seniory, které jsme dávali kdysi dohromady s profesorem Havlíkem, tak se podíváme na data od několika tisíc lidí z domovů důchodců a zjistíme, že pokud v domovech důchodců seniory s chronickým onemocněním očkujeme proti chřipce, tak jenom u poloviny, asi přibližně, nebo u 40% zabráníme skutečné chřipce. U 60% chřipka proběhne, ale jako lehké onemocnění. Ale pokud očkujeme, tak ze 70% nebo 74% zabráníme hospitalizaci a v 87% zabráníme úmrtí. Ve chvíli, kdy v České republice se zavedlo povinné očkování v domovech důchodců, prodloužila se čekací doba na našich prarodičů z nula doby na 5 let. A to je velmi významný faktor. Čili pro zapamatování si můžeme říci, že jestliže pro mladého zdravého člověka znamená chřipka ztrátu v práci, pro seniora nebo pro osobu s chronickým onemocněním, to může znamenat ztrátu života. Česká republika se naprosto vymyká v očkování proti chřipce zbytku světa a nechci ukazovat Kanadu, která je nahoře a jejíž proočkovanost je 10x vyšší než v České republice, ale vždycky připomínám, že už i Maroko a Rusko jsou na tom lépe a očkují téměř 2x než Česká republika. Slovensko je na tom také výrazně lépe než Česká republika, ale i přesto v našich zemích nedochází k vysoké proočkovanosti právě té seniorské populace nebo osob s chronickým onemocněním, nemluvě o tom, že by se měli očkovat mladí lidé. Co říci závěrem? Především, že nejefektivnější v prevenci chřipky je očkování a to očkování by se mělo používat. Všechny dostupné látky, a já jsem si s nimi hrál skutečně v tuto chvíli skoro 20 let, jsou srovnatelné. Jsou srovnatelné co do imunogenity. Samozřejmě, že když máte subjednotkovou vakcínu, která vám bude obcházet TH2 a nebude tak dráždit, lidově řečeno, imunitní systém, určitě a zachovávám imunogenitu, je to dobrá vakcína. A samozřejmě subjednotkové vakcíny jako takové mají méně nežádoucích účinků. Já se s vámi rozloučím posledním slajdem, který mi kdysi, nebo nám s profesorem Havlíkem nakreslil Vladimír Renčín do knížky. Myslím si, že je to velmi aktuální. Vás jsem chtěl poprosit o jednu věc. Jestliže jsem vás přesvědčil o tom, že očkování proti chřipce je důležité a pokud vy se nebudete očkovat, alespoň ji doporučujte svým pacientům. Slovo lékaře je jako slovo kněze pro vaše pacienty. Děkuju za pozornost.